Kopš Krievija un Ukrainas septembrī ir slēgušas pamieru vienošanos, vardarbība vairākās austrumu Ukrainas vietās ir pieaugusi. Īpaši pēdējā laikā kļuvusi ļoti intensīva un izrāda tieksmi pārkāpt robežas un ieņemt arvien lielākas teritorijas. Tā Briselē pauda NATO spēku virspavēlnieks Eiropā, ģenerālis Filips Brīdlovs, tulīt pēc tam, kad NATO mītnē bija norisinājusies divu dienu NATO valstu militāro komandieru sanāksme, kurā, protams, augsta vieta bija atvēlēta sarunām par attiecībām ar Krieviju un notikumiem Ukrainā. Ģenerālis Brīdlovs.
The situation along the line of contact in Ukraine is not good. The fighting has intensified to essentially
Situācija ar kontaktlīniju Ukrainā nav laba. Kaujas ir pārkāpušas iepriekš noteikto robežu. Lai gan es nevaru apstiprināt Petro Porošenko teikto, ka valstī ir vismaz 9000 Krievijas karavīru, tomēr Krievijas atbalstītie separātisti ir teju guvuši jaunu elpu un pēdējā laikā vairākās vietās izrāda lielāku spiedienu uz Ukrainas militāriem spēkiem un pavirzījuši kontaktlīniju tālāk uz rietumiem. Un tas patiešām ir satraucoši.
This is concerning.
Ņemot vērā visus šos apstākļus, NATO valstu bruņoto spēku komandieri ir savā starpā pārunājuši iespēju atjaunot sakarus ar Krievijas militāro virspavēlniecību, tādējādi mēģinot risināt arvien dziļāk saknes dzenošo konfliktu. Par jaunām aktivitātēm no Maskavas puses ziņo arī Krievijas mēdī. Radiostacija Eho Maskvī vēsta, ka tuvākajā laikā uz Ukrainu gatavojas nosūtīt Krievijas obligātā dienesta karavīrus no Sankt Pēterburgas. Karavīrus ar varu spiežot parakstīt dokumentus un pirmo grupu uz karadarbības zonu esot paredzēts nosūtīt jau 9. Februārī. Šo Sankt Pēterburgas likumdevēja sapulces deputāta Borisa Višņevska sacīto intervijā ziņu portālām Granīru apstiprinājis arī organizācija Karavīru mātes. Arī Ukrainas iekšlietu ministrija ziņo, ka Luhanskas apgabalā Ukrainas austrumos esot pamanīt ievērojam Krievijas karaspēka koncentrēšanās karavīru smagā tehnika, tanki, benzīna, cisternas un tam līdzīgi. Ukrainas valdībā ir aizdomas, ka Krievijas karaspēkam te notiek treniņu nometne, kur katru dienu drošības dienesti arī apmācot savervētos teroristus. Arvien lielāku trauksmi par notiekošu Ukrainā ceļ arī ASV republikāņi, kuri atšķirībā no vairākiem citiem rietumu politiķiem uzticas Porošenko vēstījumu par 9000 Krievijas karavīru klātbūtni valstī. ASV Senāta bruņoto spēku komitejas priekšsēdētājs Džons Makēns aicinājis prezidentu Baraku Obamu atbalstīt Ukrainu ar letālu bruņojumu, sakot, ka sankcijas pret Krievijas varu ir apgrūtinājušas tās rīcību, bet pilnībā nav apstādinājušas. Jāatgādina, ka saskaņā ar ANO datiem Ukrainas austrumos bojā gājuši jau 5000 cilvēku, bet vēl ceturtdien Doņeckā bojā gāja 13 cilvēku un vairāk nekā 10 guva ievainojumus šāviņam trāpot sabiedriskā transporta pieturā, kur tobrīd bija piebraucis trolejbuss. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.